Petrecem timp în cuvântul Domnului care este viu și lucrător, care ne vorbește. Suntem într-o serie de mesaje, seria am intitulat-o 7 pași spre biruință, pași pe care copiii Domnului, poporul Israel, a trebuit să le facă din pustiu ca să intre în țara promisă și spuneam că este un tipar pentru fiecare din noi. Avem sezoane în viața noastră când trecem prin perioade de pustiu, nu? Trecem prin tot felul de greutăți, momente de așteptare, momente grele, momente pare că se par că nu se mai termină și Domnul vrea să ne uităm la tiparul acesta, la acești 7 pași, să ne asumăm fiecare din noi, să facem acești 7 pași ca să putem să intrăm în promisiunile Domnului pentru noi care sunt da și amin. Slăvit să fie Domnul! Ne-am uitat la câțiva pași. Primul pas care Domnul le-a spus copiilor lui Israel era cuvântul sculați-vă. Spuneam că ei s-au obișnuit. 40 de ani mersul prin pustiu, s-au obișnuit cu mana. Dacă vreți, ceea ce era ceva greu, ce era neideal, devenise o normalitate. Greul, dacă vreți, perioada aceea de lipsă, devenise o normalitate și spuneam că trecem și noi prin astfel de momente în viața noastră. Trecem prin momente de suferință, de boală, de așteptare și atunci când perioada aceasta ține mult timp, ne obișnuim și noi cu starea aceea de pustiu. Și vine cuvântul Domnului și ne spune, sculați-vă. În alte cuvinte, ridicați-vă din rutina aceasta, din felul acesta de a gândi. Dacă vrei să intri în promisiunile Domnului pentru tine, trebuie să te ridici. Apoi Domnul le-a spus ca ei să plece. În alte cuvinte, nu mai sta în acel loc. Trebuie să începi să iei pași spre chemarea Domnului, spre promisiunea Lui care o are pentru tine, pentru viața ta, pentru familia ta. Apoi le-a spus poporul Israel să treacă pârâul Arnon. Aceasta însemna momentul când ei treceau pârâul, treceau granița, dacă vreți, în țara promisă și era un lucru sigur în acel moment. Începea războiul, începea atacul și vin momente în viața noastră și spuneam că oricine a luat o zi de post și de rugăciune ca să se apropie de Domnul a simțit contraatacul vrăjmașului. Nu există să iei pași concret, să pornești, să treci un anumit hotar spiritual, să spui eu vreau mai mult, vreau să intru în posesia promisiunilor și binecuvântărilor lui Dumnezeu și să nu primești contraatac. Și Domnul ne spune, mergi înainte oricum că și-ți voi da biruință. Apoi a urmat al patrulea pas, cuvântul iată, care în ebraică cuvântul acesta spune mult mai mult, este cuvântul ra'ah, care spune să privești, să studiezi, să percepi, să consideri, să iei aminte. Spuneam că înainte ca poporul Domnului să intre în țara promisă, ei trebuia să intre acolo cu ochii credinței. Înainte ca să vadă binecuvântările Domnului în mod fizic, cu ochii aceștia de carne, ei, la porunca Domnului, trebuiau să le privească cu ochii credinței și să privească la promisiunile Domnului și spuneam, la fel este și pentru fiecare din noi. Domnul ne face anumite promisiuni prin cuvântul Lui. Ne vorbește individual, ne vorbește profetic, ne vorbește prin vedenii, prin vise. Domnul are multe feluri care ne vorbește. Dar, number one, în primul rând, ne vorbește prin cuvânt. Și atunci când ne vorbește cuvântul, când ne vorbește Domnul prin cuvânt, cuvintele acestea ale Domnului creionează, pictează o imagine în mintea și în inima noastră. Și Domnul spune, ra'ah, privește la aceasta, iată, uită-te, consideră, ia aminte la lucrul acesta. Înainte ca să intri în acea promisiune, trebuie să o privești prin ochii credinței. Evident, este a treia predică la pasul acesta, este pasul care este probabil cel mai ignorat de lumea modernă de astăzi. Și este un pas atât de important, de critic, absolut esențial pentru fiecare din noi ca să intrăm în posesia promisiunilor lui Dumnezeu. Nu este la întâmplare, când mergi pe stradă, sunt tot felul de advertisements everywhere. De ce? Să-ți atragă atenția. Nu există să deschizi telefonul, computerul, laptopul, orice. Și toate lucrurile îți trag atenția. Diavolul știe ce face. Și Domnul vrea să ne spună, în momente ca acestea, Tu trebuie să faci o decizie. Unde va fi atenția ta? La ce vei privi? Mi-am intitulat mesajul meu în această dimineață cea mai grea luptă. Evident, cea mai grea luptă este lupta credinței pentru fiecare din noi. It's the hardest one. Am înțeles, meditând la cuvântul acesta, parcă am înțeles de la Domnul să nu mă grăbesc la punctul acesta, pentru că este foarte, foarte important, este critic. În primul rând, primul punct în această dimineață al meu este cuvântul și planul Domnului, cuvântul și planul lui pentru noi, vor avea întotdeauna competiție. Dar întotdeauna, dacă ne uităm la Iosua și am citit într-o predică mai dinainte, ce a spus Domnul lui Iosua și a spus, cel mai important lucru, parcă vrea să-i spună lui Iosua, este la ce privești. Și dacă o să privești la ce trebuie, dacă vei considera ceea ce ți-am spus eu, vei avea victorie, vei birui și vei intra în posesia la toate binecuvântările. Iosua, capitolul 1, cu versetul 8. Domnul îi spunea, cartea aceasta a legii, adică revelația. Și aș vrea să ne punem numele nostru aici. Domnul ne vorbește nouă individual în această dimineață și spune revelația, cartea legii, cuvântul Domnului. Ce să se întâmple cu ea? Să nu se depărteze de gura ta, să declari cuvântul Domnului. Nu nimic negativ ce vine din îndoială, din necredință. Și spune, cugetă. Aici am putea să spunem, behold, iată, privește, ia aminte, cugetă asupra ei, asupra revelației, zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea. Și spune, căci atunci când ai îndeplinit această condiție, pasul acesta al patrulea, a privi, a considera, căci atunci și doar atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci și doar atunci vei lucra cu înțelepciune. Pasul acesta este absolut critic. Problema. Cuvântul lui Dumnezeu are întotdeauna competiție. Dacă vă gândiți la Adam și la Eva de la început în grădina Edenului, au avut cuvântul Domnului revelat pentru ei ce trebuie să facă ei acolo. Le-a dat parametrii binecuvântării ca să se bucure de creația lui ideală. Problema. Cuvântul Domnului a avut competiție. De la vrăjmaș, de la cel rău. Și a fost cuvântul Domnului și cuvântul vrăjmașului. Și cuvântul pe care îl asculți îți determină destinul. Cuvântul Domnului care îl are Domnul pentru fiecare din noi. Și fiecare din noi, atunci când ne aducem viața pe altar, primim un cuvânt, o direcție. Domnul ne vorbește prin cuvânt. Dar cuvântul care îl are Domnul pentru noi întotdeauna are competiție. De la cine? De la cel rău. Va spune și el anumite lucruri. Și fiecare din noi trebuie să facem o alegere. La ce privim? La ce medităm? La cuvântul Domnului, la promisiunea lui sau la alternativa pe care o aduce cel rău? Este foarte important să fim conștienți că la orice bătălie cu care ne confruntăm, de fapt sunt două câmpuri de bătaie, două tărâmuri. Este tărâmul acesta pământesc, da? Firesc. Vedem anumite lucruri, vedem diagnosticul care vine de la doctor, îl auzim, ne vin bilurile acasă, ne uităm la starea noastră financiară, avem probleme în familiile noastre, cu cei dragi ai noștri și este un câmp de bătaie firesc care îl vedem. Dar mai este un câmp de bătaie, dacă vreți, de bătălie, cel din mintea și din inima noastră, câmpul spiritual. Și lucrul acesta a fost dintotdeauna. Noi trebuie să fim conștienți de lucrul acesta și într-un mod conștient, prin decizie, să ne focalizăm acolo unde ne cere cuvântul Domnului, să ne focalizăm. Dacă ne uităm la David, om după inima lui Dumnezeu, înainte ca el să se lupte cu Goliat pe câmpul firesc de bătălie, cu siguranță s-a dus o luptă a credinței pe câmpul spiritual din mintea și din inima lui. Dacă noi nu suntem conștienți de această realitate, de două câmpuri de bătaie, o să pierdem bătaia de pe câmpul firesc, pentru că n-am fost atent la cel spiritual. Dacă vreți, există o luptă dinaintea luptei, nu? Mi-aduc aminte cei care ați făcut școală și toți am făcut școală într-un anumit punct. Există, înainte de examen, există o panică dinainte de examen. Știți, mai sunt câteva ore, vine examenul și ai senzația că nu știi nimic și nu știu cum o să treci examenul acela. E lupta dinainte de examen pe care trebuie să o faci, nu? Dacă ai un appointment la doctor și urmează să vină un diagnostic, să-ți dea, știți, este o luptă înainte de appointmentul acela. Cine a trecut pe acolo știe. Înainte ca să slujești aici, și este o luptă să slujești în biserică, în orice formă, mai este o luptă dinainte de lupta aceasta, o luptă spirituală, pe care, dacă vrei să slujești pe Domnul cu sinceritate, o să înveți foarte repede. În această luptă spirituală, fraților, noi trebuie să luăm niște decizii. Dacă știm, noi avem cuvântul lui Dumnezeu, atunci când pășim în acest cuvânt al lui Dumnezeu, urmează o luptă, o luptă spirituală. Și dacă știm că urmează o luptă spirituală, noi trebuie să facem câteva decizii înainte de a intra în această luptă spirituală. They're basic things, but they're absolutely necessary. În primul rând, va trebui să renunțăm din start la necredință. Cum adică? Înainte ca să intru în lupta aceasta, spun, am câteva principii prin care voi lupta. Number one, I will renounce unbelief. O să renunț din start la necredință. Orice gând, orice imagine care vine și îmi produce necredință, nu o să consider lucrurile acelea. Renunț la necredință. Trebuie să declar, I believe God. Nu? Și spunem din start, eu cred cuvântul Lui, cred promisiunile Lui, din toată inima. Un credincios, prin definiție, trebuie să aibă ce? Credință. Un necredincios ce are? Necredință. Și noi trebuie să decidem dinainte, noi ca și copiii al lui Dumnezeu vom fi credincioși. Biruința firească, biruința pământească, dacă vreți, depinde de biruința spirituală. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă cu cineva, momente de consiliere și avea, dacă vreți, îndoială că atunci când a pășit în căsnicie, a făcut decizia corectă. Și orice gând, sau la orice moment venea, eu cred că am greșit, poate că am greșit, dacă am greșit, venea, știți, venea vrăjmașul cu, dar dacă... Și am spus, trebuie să faci ceva. Să faci o decizie, să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, eu mi-aduc căsnicia mea și viața mea la Tine. Mă încred în Tine că Tu o să mă ajuți. Doamne, decizia aceasta o pun înaintea Ta și de aici încolo eu nu o să mă iau decizia asta, nu o să mai mă întorc niciodată. Ce Ți-am dat Ție, rămâne Ție. S-a întâmplat un lucru minunat, a făcut lucrul acesta și n-a mai avut nicio problemă, niciodată. Era doar un atac a vrăjmașului la nivelul minții. O căsnicie fericită, oameni minunați. Erau doar atacuri ale vrăjmașului. Noi trebuie să facem anumite decizii înainte de luptă. Trebuie să ne luptăm cu anumite principii, că ne încredem în Dumnezeu, în bunătatea Lui, în dragostea Lui și în purtarea Lui de grijă pentru fiecare din noi. Biruința pământească, firească, depinde de biruința spirituală. Vedem lucrul acesta la Domnul, fraților. Noi de obicei ne uităm la Domnul și vedem cât de mult a suferit Domnul. Cum a fost prins, cum a fost bătut, cum i-au smuls barba, cum i-au pus o cunună de spini, cum l-au biciuit și au rupt carne de pe el. A dus crucea aceea, a fost răstignit și ne gândim ce lucru greu. Știți că înainte ca el să ducă calvarul acesta a fost o luptă spirituală? În Ghețimani. Înainte de biruința firească, dacă vreți, a trebuit ca să biruiască în Ghețimani. Acolo s-a dus o luptă spirituală până la sânge. Știți că pentru biruințele noastre pe care le așteptăm noi, există un Ghețimani pentru fiecare din noi și noi trebuie să câștigăm biruința acolo, pe genunchi, înainte? Avem nevoie de timp de o parte unde suntem doar noi cu Domnul și spune că sudoarea Lui s-a făcut ca în picuri de sânge. A fost o luptă extraordinară acolo. Dar El când s-a ridicat din Ghețimani, a zis, haide să mergem. Biruința la El era deja câștigată. Acum doar urma să treacă prin celelalte lucruri. Știți că este la fel pentru fiecare din noi? Biruința noastră de duminică la biserică, știți că depinde în mare parte de biruința noastră de joi seara, de la timpul acela de rugăciune. Știți că biruința noastră în familiile noastre, în casa noastră, în slujirea noastră, depinde de timpul acela pe care îl petrecem noi cu Domnul în cămăruță. Și acolo unde trebuie să-mi pun viața mea, voința mea pe altar, sunt lupte spirituale pe care trebuie să le ducem, să ne aliniem cu voia lui Dumnezeu. Lucrul acesta este adevărat pentru o persoană, familie, pentru biserică. La ce privim în aceste momente de luptă spirituală este foarte, foarte important. Și porunca Domnului este, uitați-vă la mine, look at me, la cuvântul Lui. În fața Domnului și El avea două imagini când era acolo în Ghețimani. Știa că urmează biciul roman. Biciul roman când lovea și îl trăgea înapoi, rupea carnea când venea înapoi. Avea bucăți de metal sau de os în biciul acela. Urmea crucea, răstignirea. Urma rușinea, l-au dezbrăcat gol să facă paradă cu el în fața lumii. Disprețul. Urma să fie pus pe el tot păcatul lumii și cel mai greu lucru. Atunci când a venit păcatul lumii asupra lui, Tatăl l-a părăsit pentru un moment. A suferit separarea de Tatăl ca noi să nu suferim acea separare eternă de Dumnezeu. Toate acestea urmau. Că el să poată să biruiască, a trebuit să biruiască în Ghețimani. Și el nu s-a uitat la acestea, a ales să se uite la altă imagine despre care vorbea fratele Manu. S-a uitat la bucuria și la victoria care era înainte, la gloria. La noi se uita. Și a spus, se merită. Merg înainte. Știți că nu este nevoie de niciun efort din partea noastră ca să vedem lucrurile de pe câmpul acesta firesc? It comes so naturally. Este atât de ușor să vedem cu ochii aceștia firești situația noastră. Nu trebuie să ne concentrăm prea mult, dar este o decizie din partea noastră, o disciplină la fiecare, ca în mod intenționat să ne uităm la cuvântul Lui, la promisiunile Lui. Și El le spune, iată, uită-te la ce trebuie. Și spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 12, cu versetul 2. Să ne uităm. Vezi? Domnul ne vorbește din start. Punctul acesta este important. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Și din nou spune, uitați-vă dar cu luarea minte la Cel ce a suferit din partea păcătoșilor o împotrivire așa de mare față de sine. De ce? Pentru ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de obosală în sufletele voastre. El ne spune ca noi să nu ne pierdem curajul, să nu ne pierdem inima, să nu cădem de oboseală, trebuie să facem ceva. Să privim la Domnul Iisus. În momentele grele să ne uităm la El. Este o disciplină și o decizie pe care trebuie să facem. Eu m-am pus așa în sandalele lui David, da? Imaginați-vă că stă un uriaș, stă Goliat în față, care rostește tot felul de lucruri și îți atrage atenția. Look at this. Privește la lucrul acesta. Și pe de cealaltă parte era chemarea Domnului. O imagine îi spunea, e un uriaș. Uriașul ăsta e blindat cu armură. Și uriașul acesta zice, păi tu ești un copil, you're nothing compared to me. Ce arme ai tu? O praștie? Și niște pietre. Vine vrăjmașul în felul acesta. Noi ne pornim la lupta spirituală și vine vrăjmașul. Bă, tu crezi că o să câștigi în lupta spirituală? Look at you. Din oamenii spirituali, tu nu ești spiritual. Pe alții Domnul îi ascultă, dar pe tine? Păi nu știi toate greșelile și păcatele pe care le-ai comis tu? Întotdeauna îți va spune că nu te rogi destul, nu citești destul, nu stai destul în cuvântul. Tot felul de acuzații, tot felul de lucruri care să te descurajeze, să-ți picteze o imagine. Dar mai era o imagine. Atunci când a fost chemat în casa tatălui său și Samuel a zis, el este. Și l-a uns cu un de lemn ca să fie împăratul lui Israel. Și erau două imagini în fața lui David. David a trebuit prin decizie să aleagă imaginea care era pictată, creionată de cuvântul lui Dumnezeu. Și Domnul vrea să ne întrebe pe fiecare din noi în această dimineață, care imagine alegi tu? You're in a war, ești într-o luptă. Se duce un război și în viața ta, și în familia ta, și în mintea, și în inima ta. Ce imagine alegi? Al cui cuvânt îl crezi? Mă gândesc la Moise, da? Cu poporul acesta care era ieșit din Egipt, au ajuns la Marea Roșie, pe de o parte erau blocați de Marea Roșie, te bagi în mare, te înneci. Pe cealaltă parte, faraon, oastea lui, carele acelea care era dotate să măcelărească. Și Moise avea cuvântul Domnului și un toiag. La ce te uiți? La cuvântul Domnului și la toiagul pe care ți l-a pus Domnul în mână să salvezi poporul acesta sau la oastea aceasta? Moise a ales să se încreadă, să se uite la cuvântul lui Dumnezeu și la toiagul acela care i l-a pus Domnul în mână. Era toiagul Domnului. Știți, fraților, noi întotdeauna o să ne uităm la ceea ce credem mai mult. Din păcate, câteodată credem mai mult minciunile vrăjmașului decât cuvântul Domnului. Și le credem mai mult pentru că medităm mai mult la ele. Întotdeauna vom privi, vom medita, ne vom uita la ceea ce credem sau pe acela pe care îl credem. Dar la ce ne uităm este o decizie. Și aș vrea să fac o paranteză aici. Fraților, momentele de criză, atunci când vine vrăjmașul, nu? Uriașul acela, faraon, oastea lui cu carele lui, este imposibil în astfel de momente, firește, să nu ai tot felul de sentimente. Sentimentele de frică, de teamă, de groază. Este absolut firesc. There's nothing wrong. Suntem oameni. Trăim anumite sentimente. Facem o greșeală însă de multe ori. Noi credem că sentimentele pe care noi le trăim și acelea spun ceva. Ca și cum sentimentele noastre ar fi un barometru de adevăr, știți? Cum un termometru, dacă le iei și îl pui într-o cameră, îți spune care este temperatura în cameră. It's an objective measurement. Deci îți spune obiectiv, asta e temperatura. 76 degrees, or 72, or 100 degrees, da? Și facem greșeala aceasta să credem că sentimentele noastre sunt un barometru obiectiv care ne spun adevărul. Nu este adevărat, ne spun minciuni. Am observat lucrul acesta în viața mea și am auzit oameni care au zis, dar am simțit, ca și cum simțul lor e pe aceeași măsură sau mai mare decât Scriptura, ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Spune cuvântul ăsta, dar eu am simțit așa. Și întrebarea este, dar ce alegi să crezi? Sentimentele tale sau cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că dacă alegi sentimentele tale, o să greșești. Nu este un barometru obiectiv. Să nu dai greutate sentimentelor tale în timpul războiului spiritual. Pentru că vrăjmașul este foarte atent să picteze tot felul de lucruri. Un uriaș mare, o oaste mare, groază. Și în momentele acelea o să simți tot felul de lucruri. Știți că Domnul s-a luptat cu o întristare de moarte înainte de cruce? Așa scrie în Scriptură. Dar sentimentele acestea nu l-au oprit ca să meargă înainte. Domnul Iisus spune, Matei 26 cu versetul 38, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Care a fost soluția lui în astfel de momente? Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. N-a făcut un pas înainte. Știți că vin momente de acestea care ne cuprinde întristarea, ne cuprinde teama. Și în acele momente, dacă nu stăm pe loc să veghem în rugăciune cu Domnul, facem prostii. Mergem într-o direcție care nu este bună. David a simțit toate aceste sentimente în lupta lui cu Goliat. Era și el om, dar sentimentele lui nu l-au oprit ca să nu meargă înainte. Am trăit câțiva ani în urmă, am fost cu Violeta în România și eram programat să predic la Biserica Elim, biserica din Timișoara. Nu mai fusesem la biserica de când a fost construită dinainte de Revoluție, nu știam unde este, eram la hotel, am pus pe GPS și străzile acelea din România, orașul a fost construit fără că ideea că oamenii vor avea vreodată mașini. Și erau plin parcate mașini, jumate pe stradă, jumate pe trotuar. Trebuia să ai grijă să nu-ți pierzi oglinzele. Dacă ai greșit să iei într-un loc, recalcula. Am ajuns în sfârșit în parcarea bisericii. Mai erau câteva minute, trebuia să mă întâlnesc în birou păstorului acolo înainte de a sluji. Și când am intrat pe prima ușă a bisericii, era scris mare acolo, aici este poarta cerului. Și știu că este o biserică poarta cerului în Timișoara. Fraților, am trăit o groază. Din cap până în picioare m-au luat toate sentimentele, am slăbit, Doamne ferește, am ajuns la biserica greșită. Doamne, ce mă fac? Am luat pe un om și a zis, frate, te rog, spune-mi, ce biserică e asta? Și a zis, biserica Elim. Slavă Domnului, că am ajuns ok. Și m-a dus la ofisul păstorului, dar vă întreb eu, sentimentele acelea, cât de adevărate au fost? Groaza aceea care am trăit-o 5 secunde. Dacă acționam după sentimentele acelea, știți ce făceam? Mă întorceam înapoi la mașină și să plec în altă direcție și nu mai ajungeam. Știți că noi trăim astfel de momente? Vin sentimente atât de puternice și în momentele acelea, diavolul ne va picta imagini așa de mari să-ți producă o groază, o frică, o teamă, să paralizezi, să nu mai faci ceea ce trebuie. Dacă e cu putință să te oprească din planul lui Dumnezeu care îl are pentru tine, pentru casa ta, pentru viața ta. Apoi, fraților, dacă nu reușește diavolul să ne oprească în a ne lupta unde noi trebuie să ne luptăm, va încerca să ne păcălească în alt fel. Să ne amestecăm într-o luptă care nu ne aparține. Sunt oameni care nu se luptă. Perfect. Vrăjmașul a câștigat deja. Sunt oameni care sunt luptători, vor să se câștige și nu poate vrăjmașul să-i oprească să se lupte. Atunci, cealaltă strategie este, ok, ești luptător, vrei să te lupți, îți schimbă imaginea. Îți va da o luptă care nu este a ta. Și când nu este lupta ta, nu ai harul lui Dumnezeu să te însoțească în acea luptă. Doi, lupta ta rămâne nefăcută, nu se luptă nimeni pentru lupta ta. Și în felul acesta, diavolul reușește să păcălească pe credincioși și îi fură de mari biruințe și făgăduințe pe care le are Domnul pentru ei. Știți, prima zonă de responsabilitate pentru fiecare din noi suntem noi înșine și apoi cei dragi ai noștri. Spune cuvântul Domnului în 1 Timotei, capitolul 5, cu versetul 8. Dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui, este vorba material și spiritual, dacă nu poartă cineva de grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, ce fel de credincios este? S-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Responsabilitatea noastră este să ne luptăm pentru cei dragi ai noștri. Strategia vrăjmașului este să ne bage în problemele altora, în lupte care nu le aparțin, nu ne aporțin și lupte pentru care noi nu suntem responsabili. De multe ori, chiar în biserică. Tragedia este că noi și cei dragi ai noștri sunt furați de binecuvântări, de planul lui Dumnezeu, de biruințele lui. Permiteți-mi să vă spun, fraților, că de-a lungul anilor am văzut treaba asta de zeci de ori. Frați care aveau adevărate tragedii în familia lor. Și când veneau la biserică, erau consumați de politică bisericească, de fratele cutare, de slujitorul cutare. Și parcă vrei să întreb, mă, omule bun, dar pe tine nu te doare de casa ta? De cei dragi ai tăi? Sunt adevărate tragedii în familia ta. I-a păcălit vrăjmașul să se involve în bătălii care nu le aparțineau, la care nu aveau har, nu aveau ajutorul Domnului. Și tragedia era că lupta din familia lor nu se lupta nimeni pentru victimele acelea, pentru prinșii de război. Cuvântul și promisiunea Domnului pentru noi vor avea competiție întotdeauna și noi trebuie să fim treji și veghetori, să ne uităm, să medităm la zona noastră de responsabilitate, la cuvântul Domnului și la promisiunile Lui pentru noi. În al doilea rând, bătălia pentru chemarea ta, pentru viziunea care ți-o dă Domnul, se face doar cu arme spirituale. Este o tragedie atunci când intri pe câmpul de luptă, te lupți la bătălia care este a ta, dar în loc să te lupți cu arme spirituale, te lupți cu arme firești. O ispită. În loc să spui un cuvânt bun, ești frustrat și începi cu ceartă. În loc să ai răbdare despre care să vorbea în această dimineață, vrei să faci lucrul Domnului cu nervi, cu nerăbdare. Fraților, nobilitatea cauzei, poate te lupți pentru o cauză foarte nobilă, nobilitatea cauzei niciodată nu justifică folosirea metodelor și armelor firești, dar niciodată. The end does not justify the means. Nu avem dreptul niciodată să vorbim de rău, să facem parte în partide, în lupte. Nu contează cât de nobilă ni se pare cauza. Armele firii pământești nu au ce căuta în luptele spirituale. Deja am căzut. Atunci când noi ne luptăm cu armele firii într-un război spiritual, înfrângerea noastră este garantată. Și Domnul vrea să ne întrebe pe toți în această dimineață, care este bătălia în care ești implicat tu astăzi? Într-o bătălie trebuie să fii implicat. Întrebarea este, în care bătălie ești implicat? Îți aparține? Ești responsabil pentru lucrul acela înaintea Domnului? Ești sigur că este responsabilitatea ta și ți-a dat-o Domnul? Și dacă da, a doua întrebare este, cu ce arme te lupți în lupta aceasta? Te lupți cu armele spirituale? Ai început să iei post pentru lucrul acela? Acolo se face lupta, ca Domnul în Ghețimani. Ai intrat în luptă prin post și rugăciune? Declari cuvântul Domnului pentru problema aceea? Folosești cuvântul Domnului în această luptă? Ai cumva arma dragostei să iubești pe cei care nu merită, pentru cei care tu te rogi, postești, le arăți dragoste? Sau folosești armele firii? Absolut toți suntem chemați la luptă, dar este o tragedie că nu ne luptăm unde trebuie și cum trebuie. Dar ca să ne luptăm unde trebuie și cum trebuie, trebuie să medităm la cuvântul Domnului și la imaginea pe care o pictează cuvântul Domnului, promisiunea Domnului, chemarea Domnului pentru noi și familiile noastre. Apoi, în al treilea rând, există o transformare în caracterul nostru care se face doar prin privire, doar prin meditare, doar prin cuvântul acesta, pasul acesta de iată, privind la cuvântul lui Dumnezeu, meditând asupra Lui. Într-adevăr, sunt multe lucruri care produc transformare în noi. Disciplina personală produce transformare, fără îndoială. Oricine decide să aibă o disciplină în viața lor spirituală, o să vadă transformare. Alegerea prietenilor. Prietenii noștri ne influențează mai mult decât credem noi. Spunem, este un proverb românesc care este 100% true. Spunem cu cine te însoțești și îți voi spune ce? Cine ești? Și prietenii care îi alegi o să-ți determine. Dacă prietenii sunt într-un anumit fel, mai devreme sau mai târziu vei fi ca ei. Dacă îți alegi prieteni care sunt spirituali, mai devreme sau mai târziu vei fi și tu spiritual. Dacă îți alegi prieteni care nu sunt așa de spirituali, fără să-ți dai seama, mai devreme sau mai târziu vei avea aceeași temperatură la spiritualitate. La fel este cu bisericile. Sunt biserici care sunt liberale, sunt biserici care sunt legaliste și te influențează dacă faci parte. Cărțile care le citim, toate acestea. Dar, fraților, există o transformare de care avem nevoie fiecare din noi, care aparține exclusiv cuvântului lui Dumnezeu. Există o transformare de care avem nevoie, care nu vine de nicio altă parte. Doar atunci când stăm în cuvântul lui Dumnezeu se produce această transformare. În timp ce noi privim la cuvântul lui Dumnezeu, într-un mod automat, supranatural, se produce ceva în noi. Mi-aduc aminte, în anul 1992, primul an de facultate, am fost la un seminar. Și erau mulți tineri acolo și au spus, cine promite că o să citească cuvântul Domnului în fiecare zi, cel puțin 5 minute, să ridice mâna? Mi-era rușine să nu ridic mâna. Cum să... nici 5 minute pe zi nu poți să citești cuvântul lui Dumnezeu? Și am ridicat și eu mâna. Și după aia a urmat o predică de vreo 15-20 de minute și spunea că Dumnezeu ia în serios fiecare decizie pe care noi o facem. Și Doamne ferește să-L minți pe Dumnezeu. Am intrat frica în mine. Și stăteam până târziu, învățam, veneam acasă, nu-i conta, dacă era 1 dimineața când veneam de la, deschideam Scriptura să citesc 5 minute, că Dumnezeu se uită. Știți ce am realizat? Odată ce am deschis cuvântul Domnului, aproape niciodată n-am mai citit Scriptura doar 5 minute. În câțiva ani de zile, cu decizia aceasta ca să citesc cuvântul doar 5 minute pe zi, am trecut de câteva ori prin Scriptură. S-a întâmplat ceva extraordinar, dar am observat ceva. Dumnezeu prin cuvântul Lui a produs o transformare în mine care nu s-a produs în 20 de ani de mers la biserică, încântat la cor, fanfară, la tineret, la worship. Transformarea care a avut loc a fost într-un mod supranatural doar pentru faptul că am stat în cuvântul Lui Dumnezeu. Și această schimbare de care noi toți avem nevoie nu se produce niciun alt fel. Doar atunci când stăm în cuvântul Lui și medităm la El. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 3, cu versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului. Și ce se întâmplă? Și suntem schimbați în același chip al Lui. Cum? Și suntem schimbați în același chip din slavă în slavă prin Duhul Domnului. Atunci când noi stăm în cuvântul acesta, în oglinda aceasta a Scripturii și privim slava lui Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, într-un mod supranatural, intră în viața noastră și începe un proces de transformare. Dar, fraților, și vrăjmașul vrea să producă transformare în noi. Știți treaba asta? Și vine cu imaginile lui și metodele lui. Și atunci când meditezi la minciunile lui și la imaginile care le produce el, primele simptome, slăbim fizic și spiritual. În loc să avem speranță, nădejde pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu, începem să avem deznădejde, necredință. În loc să avem bucurie despre ceea ce urmează, promisiunile care le are Domnul pentru noi, vine tristețea, vine depresia. În loc de împlinire, vine pierdere. Și Domnul vrea să ne spună să alegem prin credință să privim exclusiv la cuvântul Lui, la promisiunile Lui. Și trebuie să fim foarte atenți. Atunci când medităm la cuvântul Lui, focusul nostru trebuie să fie limitat doar la cuvântul revelat. Să nu citim mai mult decât spune cuvântul acela. Să ne uităm și să medităm doar și să ne limităm la ce a revelat Domnul. Greșeala pe care am făcut-o eu și care o facem noi de multe ori, nu ne uităm doar la ce spune cuvântul Domnului sau la promisiunile Lui, dar ne imaginăm cum se va împlini acel cuvânt în viața noastră. Și Domnul vrea să ne spună, don't fill in the blanks, că s-ar putea ca Domnul să lucreze diferit de cum îți imaginezi tu. Și aceasta a fost greșeala lui Ioan Botezătorul. A crezut cuvântul lui Dumnezeu, a văzut cerul deschis, a auzit glasul din cer, dar și-a imaginat problema. Și-a imaginat cum o să lucreze Dumnezeu. O să vină și el vedea doar o singură venire a Domnului Iisus. O să fie întronat la Ierusalim, romanii o să fie scoși afară, farisei ăștia o să fie puși la disciplină. Și când nu s-a întâmplat lucrurile acestea cum și-a imaginat, el a avut o criză a credinței. A trebuit Domnul să-l întărească din nou prin cuvânt. Cei doi ucenici pe drumul Emausului aveau o problemă și au imaginat cum o să lucreze Dumnezeu, exact ca Ioan Botezătorul. Și au avut a crisis of faith și ei. They fill in the blanks. Au adăugat. Și Domnul vrea să ne spună nu. Atunci când Domnul îți face o promisiune, când îți vorbește prin cuvântul Lui, limitează-te la acel cuvânt revelat. Și dacă îți trece prin cap, Doamne, poate o să lucrez în felul acesta, pune-o în paranteză și spui, Doamne, dar ești liber să lucrezi oricum, nu doar cum îmi imaginez eu sau cum doresc eu. Iar apoi, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu, a promisiunii Lui, care este sigură, va veni la vremea ei. Știți, câteodată ne uităm în Scriptură, ne vorbește Domnul prin Scriptură și vrem ca rezultatul să fie instantaneu. Slăvit să fie Domnul pentru răspunsuri care vin în mod instantaneu. Ne bucurăm de acestea. Slăvit să fie Domnul. Dar sunt promisiuni pe care le face Domnul și trebuie să așteptăm. Și Domnul ne spune, împlinirea cuvântului va veni, dar va veni la vremea hotărâtă. Aici credința noastră este dovedită prin așteptare. Și testul acesta al așteptării este unul greu. Avram și Sara au avut promisiunea că Domnul le va da un urmaș. Și peste 20 de ani de zile tot au așteptat. Și și-a imaginat Sara cum o să lucreze Dumnezeu. Și când și-a imaginat cum l-a produs pe Ismael. Cam asta producem noi cu imaginația noastră, cum o să lucreze Dumnezeu. Moise și-a imaginat că Domnul o să scoată pe poporul lui Dumnezeu prin puterea lui. Și ce a făcut? Un Ismael și el a omorât un egiptean. Slavă Domnului pentru Iosif, nu? Care Domnul i-a vorbit că va fi un om mare și ani de zile a așteptat. David a primit cuvântul acesta că el va fi împărat, dar n-a știut când o să se împlinească acel cuvânt și a trebuit să aștepte și să fugă ani și ani de zile. Apostolul Pavel la convertire în drum spre Damasc, Domnul i-a promis, vei duce Evanghelia la neamuri, vei rosti Evanghelia la împărați. Ani de zile a trebuit să meargă în Arabia, să primească Evanghelia și Revelația și n-a știut când o să împlinească Domnul toate acestea. Și parcă Domnul vrea să ne întrebe prin cuvântul Lui, cum stai la capitolul credinței care este dovedită prin așteptare în această dimineață? Aici este capitolul unde ne frustrăm majoritatea din noi, dacă suntem sinceri. Și dacă am căzut în așteptare, este timpul să ne ridicăm. Câteva săptămâni în urmă, m-am frustrat și eu în așteptare la anumite lucruri. Și am intrat în timpul acela de rugăciune de acasă și încep cu laudă și mulțumire la adresa lui Dumnezeu, but in the back of my head, abia așteptam să ajung la plângerile mele și să-i spun și eu Domnului că parcă vreau să-i spun, știți, câteodată sunt unele lucruri care nu le verbalizăm, dar parcă aș fi vrut să-i spun Domnului, Lord, it's just not right. Doamne, nu merit ceea ce se întâmplă. Doamne, de ce se întâmplă lucrurile astea? Pentru că, Doamne, nu sunt om perfect, dar știi că I did what needed to be done. Și înainte să ajung la plângerile mele, mi-a vorbit Domnul printr-un verset din Biblie, Habacuc, capitolul 2. Știți, atunci când noi ne rugăm, nu este un monolog, este un dialog, ne vorbește și Domnul cu noi. Și am citit versetele acestea cu ochii în lacrimi, pentru că sabia Duhului, cuvântul lui Dumnezeu a pătruns direct la inimă. Și scrie Habacuc 2, capitolul 2 cu versetul 1. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sap-o pe table ca să se poată citi ușor, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă. Se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Fraților, dacă noi vrem să ne vorbească Domnul, trebuie să urmăm pașii aceștia. Și m-a mustrat cuvântul Domnului, dar unde mustră Domnul aduce și vindecare și alinare. Și vedem aici, știți la cine vorbește Domnul? La oamenii care slujește activ. Scrie Habacuc, m-am dus. A fost un om activ. Unde te-ai dus, Habacuc? La locul meu. Știți că noi trebuie să slujim, dar trebuie să slujim la locul nostru. Și spune, m-am dus la locul meu. Care este locul tău, Habacuc? La locul meu de strajă. La locul meu de veghere. La locul nostru din cămăruță, în cuvântul Domnului și în rugăciune. Spune, m-am dus la locul meu de strajă și observați statornicia. Și stăteam pe turn ca să veghez. Era în așteptare. Și spune, să văd ce are să-mi spună Domnul. La plângerea mea, nu? Erau două lucruri. Era plângerea lui, la care se uita Habacuc, dar observați, un om al lui Dumnezeu spunea, vreau să văd imaginea pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu. Eu vreau să mă uit, nu la ce spune vrăjmașul și nici la ce spun eu. Eu vreau să mă uit la ce spune Domnul. Și Domnul îi spune, Habacuc, I know your problem. Nu mai ai răbdare în așteptare. Și spune, căci vremea este hotărâtă, se apropie și nu, de împlinire și nu va minți dacă zăbovește. Știți, ea nu zăbovește de fapt. Numai pentru noi, pentru că suntem mai slabi, ni se pare că promisiunile Domnului întârzie. Și spune, dar dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va împlini și se va împlini negreșit. Știți că Domnul pe toți ne cheamă să fim un Habacuc? Să spunem, Doamne, eu am plângerile mele, dar vreau să văd ce spui Tu. Și vreau să împlinesc ceea ce spui tu. În așteptare, fraților, se vor da cele mai grele bătălii a credinței noastre. Știți, Este ca un maraton. Sunt sprinturi care alergi și obosești foarte repede, dar așteptarea este ca un maraton, unde începi încet, mergi și la un anumit punct începi să te doară toți mușchii și you just keep going. Așa este așteptarea. Domnul ne cheamă să mergem înainte, dar în așteptare, diavolul va veni să atace caracterul lui Dumnezeu și credincioșia lui și să spună, dacă e Dumnezeu așa de credincios, de ce nu s-a împlinit? Și diavolul va veni cu profețiile lui, între ghilimele, și vedeniile lui. Și dacă nu ești atent la ce alegi să privești, te va dărâma. Dar Domnul vrea să ne spună să nu uităm că în valea așteptării nu se dau doar mari bătălii, în valea așteptării se câștigă mari victorii. Mari victorii se câștigă acolo, mari biruințe. Avram, în așteptarea aceasta, l-a câștigat pe Isaac. Moise, în așteptarea de 40 de ani, a ajuns la locul ca să scoată pe poporul Domnului din sclavie. Iosif a ajuns al doilea după Faraon. David a ajuns pe tronul lui Israel. Apostolul Pavel a predicat Evanghelia până la marginile pământului și în fața la împărați. Și spuneam și data trecută și simt să spun și data aceasta. Domnul ne cheamă în această dimineață să înlăturăm o piedică. Piedica trecutului. Apostolul Pavel vedea mereu imaginea cum a stat acolo și și-a dat și el lotul și a spus ca Ștefan să fie ucis cu pietre și a păzit hainele. Vedea mereu frații și surorile care i-a aruncat în temniță și pe care i-a bătut. Și el trebuia să aleagă să nu se mai uite în urmă la ce a fost. Noi toți avem un trecut. Noi toți avem greșeli. Și Domnul vrea să ne spună, nu te mai uita în urmă. Pentru că dacă te uiți în urmă, te va fura de viitor, de ce are Domnul pentru tine. Și scrie Apostolul în Filipeni, capitolul 3, cu 12, Apostolul Pavel, nu că am câștigat premiul sau că am ajuns de săvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Apostolul spune aici, dacă eu mă uit aici, în urmă, nu pot să mă uit înainte. Și trebuie să fac o alegere, la care mă uit? Și el, inspirat de Duhul Domnului, spune, fac o decizie. Da, eu i-am bătut pe credincioși, eu am dat votul ca Ștefan să fie ucis cu pietre, eu am făcut greșelile acestea, de care îmi pare rău. Dar, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Și spune, gândul acesta, uitând ce este în urmă și aruncându-mă spre ce este înainte, gândul acesta să ne însuflețească pe câți? Pe toți care suntem desăvârșiți, desăvârșiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Domnul ne cheamă să facem alegerea aceasta, să uităm ce a fost în trecut și să ne aruncăm spre ce este înainte. Fraților, la ce privim? Este foarte important, it's consequential, ne determină destinul. Aș vrea cu toții să ne ridicăm în picioare și în rugăciunea aceasta să ne angajăm că uităm ce a fost în urma noastră și vrem prin ajutorul Duhului Sfânt să ne aruncăm spre ce este înainte, spre premul alergării și să ne dea Domnul biruință, să ne împuternicească prin Duhul Sfânt ca fiecare din noi să intrăm în posesia binecuvântărilor și a promisiunilor care le are El pentru noi cu toții. Să ne rugăm!